Днес аз вярвам, ще завърша поучението за дарбите на Святия Дух и като цяло серията от поучения за личността на Святия Дух и взаимоотношението ни с Святия Дух и общението ни с Духа, пребъдването с Духа, зависимостта ни от Святия Дух, духовното партньорство, съработване със Святия Дух и така нататък, защото Бог Отец е дал духа си, за да може да не сме сами, да не сме сираци, но да имаме постоянното свидетелство на Господа и на Духа, което казва Татко, Татенце, амин. Как Исус казва, ще ви дам духа и няма да бъдете сираци. Защо? Защото Святия Дух, първото нещо, което ще направи в духа ни, ще носи това постоянно свидетелство. Ава, Отче, заедно с нашия дух, Татко, Татенце, и просто ще установява и ще ни помага да ходим като синове на небесния баща. Защото по-човешки не може да го направим. Кой човек може да посмее да си помисли, че Твореца на цялата вселена е негов баща и той е негов син? Това по-човешки, човешката ни природа не може да продуцира това нещо. Но, слава на Бога, Бог не само ни е направил свои синове, но е изпратил духа си, за да ни помогне да бъдем и да живеем като Негови синове. И така, в тая серия от поучения, аз вярвам просто поставих основи и слово, което ще ни помогне да израстваме в нашето познаване и общение на Святия Дух. Със сигурност не може да се каже всичко, но аз вярвам, че мога да дам ключове, мога да дам принципи, мога да освободя благодат, така че това да бъде една добра основа, базирана на Божието Слово и на откровение върху Словото, да бъде такава основа, която всъщност ще ни помогне да развием взаимоотношението със Святия Дух. Амин. Например, в брака писанията не казват чак толкова много неща за брака, но те дават няколко фундаментални принципи. Мъже, обичайте жените си и давайте живота си за тях. Жени, покорявайте се на мъжете си. Почитайте ги. Обичайте се един друг. И това, искайте мъдрост от Господ. Това са няколко простички принципа, обаче всъщност, когато човек ги живее, славата и благословението на Бога израстват. Амин. По същия начин и взаимоотношението ни със Святия Дух. Ние винаги ще израстваме в познаването на Бога. И така. Така че завършвам с дарбите на Святия Дух, което може да се каже, че е проявление на Божията сила. Видимо проявление на силата на Святия Дух. И ние имаме нужда и от това нещо. Тая сутрин, когато се събудих, един стих беше много жив в мене. И това е Псалом 105, 4 стих, каза така: търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето му винаги. Няма да ви го пея, поля го изпя тая сутрин. Викам се още малко и ще ми вземе проповедта. И аз, духа ми просто толкова подскочи от радост буквално. Поле в духа си, да знаеш. Чуваш от Господа. И тази стих беше в мене: търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето му винаги. Да описва този божествен баланс в ходенето с дарбите на Святия Дух и ходене с Бога. За този стих има толкова могъщи принципи, чрез които живеем с Бога. И аз съм чувал хора, които казват: ние не трябва да търсим силата на Бога. Може би аз съм го казал някой път. Ние трябва да търсим Него самия, а не силата Му. И това е духовно, нали? Изглежда духовно. Обаче дойде един стих, който ме провокира и казва: търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето Му винаги. Амин. Така че има стих, в който казва да търсим силата на Бога. да следваме любовта, но да купнем и за дарбите на духа, което е проявление на Божията сила. И в един момент ти разбираш, че ако обичаш хората, ти се нуждаеш от силата на Господа, за да им послужиш. И ние дори от такъв благочестив мотив трябва да искаме Неговата сила. Има хора, които няма да повярват, ако не видят чудеса и знамения. И ние не искаме силата от себичен мотив. Ние стигаме на място да искаме Божията сила, за да може Бог да се изяви на народите и за да може Господ да възстанови животите на хората. Амин. И така. Но има божествен баланс и в този стих аз намирам този божествен баланс по един закодиран начин, как да не търсим само силата на Бога. И тук говори за три неща. Търсете Господа, Неговата сила, да търсим, който търси намира, и търсете лицето му винаги. Особено да търсим лицето му, но да търсим Господ, да търсим и Неговата сила. И аз мога да ви покажа по един много практичен, новозаветен начин. Да търсим Господ. Библията каза, Словото беше Бог. Амин. И Словото стана плът. И видяхме Бог сред нас. Въплатеното Слово всъщност беше Бог сред нас. Амин. И когато всъщност ние купнем за Божието Слово, когато сме гладни и жадни за Словото на Бога, за откровението, за това Бог да ни разкрива себе си чрез Писанията, ние търсим Господа. Амин. Така че тук е купнеш за Божието Слово. Търсени на Неговото Слово, търсени на мъдростта в Писанията, търсени Бог да ни разкрие себе си чрез Писанията, да ни разкрие живота чрез Писанията. Защото Писанията разкриват не само Бога, но всичко, което е нужно за живота и благочестието, Бог го е сложил в Писанията, за да може Святия Дух да ни го разкрие. Така че понеже Словото и Словото е Бог, бе Бог, и Бог е Неговото Слово, това е Христос, Божия Син, ние го разбираме това. Така че когато търсим Словото на Бога, ние търсим Господа. Когато търсим Неговата сила, това си е силата на Бога. И това включва дарбите на Святия Дух, защото дарбите на Святия Дух е каналите, чрез които Бог проявява своята сила. Той го описал. И другото нещо, лицето му, да търсим лицето му винаги. Какво значи да търсим лицето му? Библията казва, че Мойсей говореше, Бог говореше с Мойсей лице в лице, както човек говори с приятеля си. Търси и на лицето на Бога, буквално е взаимоотношението ни с Господа. Интимното взаимоотношение с Господ, чрез Исус Христос. Амин. Така че общението с Бога, Словото на Бога и силата на Бога вървят заедно в тия писания. И аз днес просто искам да говоря за силата на Бога и специално силата на Бога, проявена чрез дарбите на Святия Дух, но ние винаги говорим в този божествен баланс, че ние не искаме сила без мъдрост и не искаме мъдрост без характер, което е на първо място любовта на Бога. Ние не искаме, ходейки в силата и дарбите на Святия Дух, ние не искаме това да става нашата идентичност, да буквално да се идентифицираме с дарбата, която ни е дадена, и да това да продуцира гордост в нашето сърце, защото ние сме Божии синове. Ние се идентифицираме с нашия небесен баща. Ние знаем, че сме Божии синове. А дарбите на Святия Дух са дадени не да направят, не да ни направят име на нас, не да се чувстваме по-велики от останалите, а просто са ни дадени, за да изграждаме тялото Христово и да бъдем за благословение. Амин. Защото ние знаем, че нашето взаимоотношение с Бога не е базирано на дарбите, които проявяваме и които Той ни е дал, а е базирано на общението баща-син и на това, че заради Исус Христос Бог ни е осиновил и е станал наш баща. Дали ще ни даде някои дарби да функционират или няма да ни даде, това не е основата на нашето взаимоотношение с Бога. Той е баща-син. Дали ще проявяваме дарби в живота си или няма, просто това ни е фундамента. А фундамента е Бог е моя баща, Бог е нашия баща, ние сме негови синове, синове и дъщери, синове в образа на Исус Христос и това е начинът по който ние отиваме при нашия Бог. Ние отиваме с името Татко. Амин. Това е новозаветното обращение с Бога. Това е името, с което Исус, Божия син, разкри Бога, баща, татко. И ако Стария Завет молитвите започваха с всемогъщи Боже, Боже на Авраам, Исак и Яков, Давид даже вече казваше Боже мой, но повечето хора ни казаха Боже мой, казаха Боже на Авраам, на Исак и Яков, Боже на пророците, Боже на тези, които те познават. Боже на Господи, Боже Илиев. Къде е Бог Илиев, Бог и така нататък. Обаче Исус Христос ни разкри, ни даде ново име, с което да започваме нашите молитви. И това е Татко. Той казва, молете се по този начин. Аз ви давам правото, привилегията, естеството, дрехите, облеклото, което да имате общение с вашия небесен баща. Защото дарбите просто в един миг ще може да има предавани. И докато аз говоря, Бог започва да посява семена и освобождава благодат и дори започва да активира дарби на Святия Дух. И ще започне да се случват велики неща, Божията слава ще се изявява повече и повече във вашия живот. Но едно нещо аз искам. Аз не искам просто да бъдем някой обсебен от величието на дарбите на Бога и да базира взаимоотношението си с хората, базирано на дарбата, която има. А просто да бъде базирано на това, че е син, Божий син. И той общува с другите Божии синове. Алелуя! Дали Бог е дал голяма дарба или не. Дори да е дал голяма дарба, тя е дадена за тялото Христово. А ние сме негови осиновени брати и сестри в тялото Христово. Амин. И Бог е нашия небесен баща. И така. Алелуя! Поставяме тази основа повече и повече. Аз сякаш съм по-загрижен да поставям тази основа, отколкото да говоря за дарбите, които с едно слово могат да бъдат активирани и от този момент да функционират с голяма сила. Аз дори съм забелязал, виждайки в историята, че понякога хора, които имат силно изцелителни дарби, събират хора около себе си и си мислят, че имат дарбата и да получават. Но това са различни дарби. Бог може да ни им е дал дарба да получават. Просто да изцеляват хората и да се радват на това, че Бог изцелява хората. Обаче те искат да изцелю, Бог и те изцелил чрез мен и сега искам просто да управлявам живота ти и да ти давам наставления. Но може да нямаш тая дарба. И няма нужда. Амин. Ние трябва да се храним от влиянието, което имаме в хората. Нашата храна трябва да бъде общението ни с Бога. Моята храна е да върша волята на моя небесен баща. Аз се храня с моя Господ. Аз съм наситен от това, че познавам Бог и имам общение с Твореца на Вселената като баща син. Другото просто, дарби ли се ще престанат? Нашата любов към Господ и един към друг, тя ще бъде завинаги във вечността. Това е което Бог Павел обясни чрез Святия Дух. Каза, имайте голямо желание и купнеш за дарбите, обаче пазете по-превъзходното нещо. По-важно е да обичаме, отколкото да сме много мъдри, да сме много силни и така нататък и успешни, каквото и да е да го сложим това. И така, 1 Коринтияни 13 глава, ние вече говорихме за това, че дарбите на духа, ето ще го прочита още веднъж, дарбите са различни, на духът е същия, службите са различни, на Господ е същия, различни са и действията, но Бог е същия, който върши всичко във всички човеци, а на всеки се дава проявяването на духа за полза. Защото на един се дава чрез духа слово на мъдрост, на друг слово на знание чрез същия дух, на друг вяра чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух, на друг да върши велики дела, на друг да пророкува, на друг да разпознава духове, на друг да говори разни езици, а на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-отделно, както му е угодно. И така говорихме за някои от дарбите на духа. Само ще си припомним тук за две от дарбите, които говорим. Следвайте любовта. Служете най-виш приоритет на любовта. Но купнете и за духовните дарби, и особено за дарбата да пророкувате. Защото който говори на език, не говори на човече, на Бога. А който пророкува, той говори на човеци за назидание, обещание, утешение. Който говори на език, изгражда себе си или назидава себе си, а който пророкува, назидава църквата. Когато говорим на езици, ние изграждаме себе си. И това е най-малката дарба, но тя е в основата, защото ние искаме да изграждаме себе си, преди да изграждаме други хора. Амин. Но Библията казва да ни парадираме с това нещо и да го правим насаме, в личния си живот. Но когато сме заедно, да търсим не нашето лично изграждане, а да търсим изграждането и благословението и благоденствието на хората. Амин? На тялото Христово. И Библията тук поставя специален акцент на дарбата на пророкуване. Особено от всички дарби. Най-много да купнем и за дарбата пророкуване. И това е много, много интересно, но ако си спомните един от пасажите, където Павел говори за Тимотей и казва: не пренебрегвай дарбата, която ти се даде чрез пророчеството. И това е много, много важно, защото Библията казва, че в началото бе Словото и всичко чрез Него стана. И без Него не е станало нищо от това, което е станало. Тоест, дарбата пророкуване е много важна, не само защото, запомнете, в Новия Завет дарбата пророкуване почти не е свързана с предсказване. Няма такава дарба предсказване. Ние сме водени от Святия Дух. Но дарбата пророкуване е много важна, защото тя носи голямо изграждане в тялото Христово, укрепване на вярата и чрез нея се предава дарби или благодат, защото думата на дарба, която там е употребена, когато Бог говори, че чрез пророкуване на Тимотей беше предадена дарба, и думата харизма. Харизма идва от думата харис, което е благодат, и харизма значи буквално проявление, действие на Божията благодат. И всъщност, ако ние имаме дарбата пророкуване, тази дарба може да освободи в тялото Христово останалите дарби на Святия Дух. Амин. Затова Библията казва особено много да купнеем и за дарбата пророкуване. Защото това носи изграждане на тялото Христово. Защото когато позволим на Господ чрез нашите уста да освободи Словото, Библията казва, всичко чрез Него става. И всъщност, когато има акуратна дарба пророкуване, това може като плод на акуратното служение в дарбата пророкуване, това може да освободи благодат и останалите дарби на Святия Дух да бъдат изявени в тялото Христово за Неговото назидание. Така че тая дарба е много специална, въпреки че Библията казва, че има и по-големи дарби, обаче тя е много основна, защото чрез нея Бог отключва останалите проявления на Святия Дух. Защото чрез Неговото Слово думите на Господ са дух и живот, чрез Неговото Слово всичко става. И така, и дарбата пророкуване в Новия Завет не е дарба за водителство. Въпреки че понякога може да има и форма на водителство, не е форма на предсказване, тя е форма на изграждане. Защото Библията казва, че в Новия Завет водените от Божия Дух са Божии синове. Така че тези, които имат взаимоотношение с Господ и чрез нашето взаимоотношение в Христос и общението ни със Святия Дух, това е нашето лично водителство. Ние имаме ежедневно водителство с Господ. Затова съм доста скептичен към тази нездравословна страст за пророчества, но пророчества не за изграждане на вярата, а по-скоро за предсказване на събития. И хората си мислят, че ако знаят какво ще се случи след 5 години, това ще им даде някаква по-добра, особено ако са лоши неща, това ще им даде много добра позиция за оцеляване. Имам новини към вас, просто това няма да помогне. Защото не е важно да знаеш бъдещето, важно е да знаеш и да ходиш с Господа. Поради тази причина, не както в Стария Завет, да има такъв голям акцент на знание на бъдещето, а акцентът е на познаването на Господа и ходенето с Господ. Защото когато ходиш с Господ, когато следваш Господ, каквото и да се случи, ти ще си на правилното време, на правилното място. И Божият дух не е дух на страх, а на сила, на любов и здрав разум. Акуратното пророчество, което от Святия Дух, носи сила, любов и здрав разум. Амин. Така че дарбата пророкуване е много градивна. Да укрепи вярата на хората, да донесе насърчение, да донесе сила. Тя трябва да носи сила, любов и здрав разум. Тя трябва да те приближава към Господ. И да те води в близко взаимоотношение с Господ, да предаде благодат в живота. Между другото, по-рано, така учейки се от книгите на Стария Завет, много често пророкуването беше и освобождаването на тая дарба беше свързано с така казва Господ и даваме пророчество за човек. И понякога го правим, да. Така казва Божия дух. И понякога го правим, когато пророкувам и носим това изграждане. Обаче, впоследствие видях апостол Павел, апостолите, Исус Христос. Вижте как практикуваха дарбата пророкуване. Тимотея, това да знаеш. Че в бъдеще ще има просто кофти хора. И ще донесат голям стрес. Обаче не се притеснявай. И така нататък, вместо да кажа, така казва Господ, и да има този тип изразявани, както в Стария Завет, говорени към хора, които не познават Господа, да се оплашат от Господа и да им държи години наред до следващия път, когато се видят с пророк, който може да бъде никога. В Новия Завет има говорени. Споделянето на пророческо слово е много, много нормално. Ти говориш слово на някой, който също чува Господа. Амин? И много често, между другото, аз съм имал пророческо слово, обаче не съм го казвал от типа така казва Господ, а по-скоро по-скоро споделям. Виж, аз мисля Господ иска да те благослови в това и в това. Мисля това, просто го споделям. Амин? И ти трябва да си чувствителен да хваниш Святия Дух и да уловиш Святия Дух, че лично ти говори в това. Много рядко ще си позволя това нещо, защото не искам да създавам излишен драматизъм около дарбата пророкувани. Амин. И както каза Стивън Хейдис, ако само един човек пророкува, и той може да стане като Бог. Обаче, когато всички в църквата пророкуват, не може да ги впечатлиш. Когато всеки познава Бога и има общение с Господ, не може да го впечатли специално. Просто да, благодарим, това е насърчение, изграждане, укрепени, но няма нужда от излишен драматизъм. Виднъж, един човек разказва, той е влиятелно служение има и той казва, един проповедник искаше да се самопокани. на вона и седна и почна да говори с мен. Аз съм бил, проповядвал съм в църквата на този, проповядвам се в църквата на онзи, прикарал, имал съм обяд и лично време с Лестър Самарал и така нататък и говорил за себе си, говорил горе на карта, му казал, ами да ти кажа нещо, аз пък тази сутрин закусвах с Исус Христос. И когато ти имаш тази здрава връзка с Господа, ние няма да създадем идоли от нещо, което Бог е направил да бъде за благословение. Амин. Но всичко ще носи разширяване, защото нашия поглед трябва да бъде христоцентриран. И много пъти, особено последните години, много пъти, когато дарбите на Святия Дух се проявяват, аз гледам да го направя по такъв начин, че дори хората да ни разберат, че това е слово на знание, слово на мъдрост. Просто да бъдат, за да бъдат близо до Господа. И така, сега ще поговорим за някои от другите дарби на Святия Дух. Те са групирани три групи. Това са изговорните дарби, слово на знание, не слово на знание, говорени на езици, тълкувани езици, пророкувани. Миналото събрание даже демонстрирахме малко действията на тия дарби на Святия Дух. И, другата група е дарби на откровение. Това са слово на знание, слово на мъдрост и разпознаване на духовете. И другата са дарби на сила. Говорихме малко и за дарбите на сила. Амин. За дарбата вяра говорихме. Сега ще поговоря малко за изцелителните дарби и чудеса и знамения. Първо, когато става въпрос за изцеление, изцелителните дарби са един от инструментите, който Бог е дал в църквата за изцеление на тялото Христово. Амин. Някои теолози казват, че са 39 главни болести и 39 изцелителни дарби, които хората Бог е дал. Те са свързани с това, че Исус беше бичуван 39 удара с къмшик, защото в неговата рана бяхме изцелени. И когато той беше бит на кръста, тогава това беше не на кръста, преди да бъде разпънат, когато беше бичуван с тия римски бичове, Библията казва, че това беше за нашето изцеление. Амин. За да бъдем изцелени, за да бъдат възстановени нашите тела и проклятието и последствията от греха на Адам, които се проявиха в духа, в душата и в тялото на хората, да бъдат възстановени. Сега изцелителните дарби. По принцип, изцелението, основата на изцелението е в това, което Господ направи за нас. Проливането на Неговата кръв. Амин. Това е основата за нашето изцеление. И Бог ни е дал и виждам и в практикуването на ранната църква, в деяние на апостолите, в служението на Исус Христос. Господ ни е дал поръчение и ни е дал позволение и Той очаква и иска да изцелява хората. И това е проявление на Неговата любов. Амин. Всъщност, забележително е, че Господ, когато изцеляваше хората, искаше да ни го знаят. Забелязвате ли това нещо? Само в един единствен случай има записано, когато той изцели човек, той му каза, върви, освободи там един обладан, освободи го и той му каза, върви и кажи на всички какво направи Господ, какво ти направи. Обаче във всички останали случаи, Библията казва, той не искаше да го знаят. Той строго им забрани да кажат, кой те изцели. Не е ли шокиращо това? И това ни показва отношението на Господ. Че Той ни изцеляваше хората, за да разбират колко е велик. Той ги изцеляваше, защото ги обичаше. Точка. Амин. Обаче те го разгласяваха. Те просто бяха благодарни. Някои не бяха благодарни, обаче много хора го разгласяваха. И Господ беше удовлетворен само това един човек, да, който е изцелен, да отиде от 10 един, да се поклони и да каже благодаря ти, Господи. И това беше толкова удовлетворяващо за Господ. Но цялото това държание на Исус Христос и отношение на Исус Христос показва мотива, с който той служеше. Той не искаше да си прави име. Той не изцеляваше хората, за да го прославят. Той ги изцеляваше, защото ги обичаше. Всичко останало беше плод. И това е едно предизвикателство. Искам да погледнем съвременната църква, където ако някъде стане нещо, разбирате ли, че огромен брой от хората, които служат, молят се за болни, и тук виж някой се изцели на 10 един, на 101, и изведнъж това става основното събитие, което трябва да се говори, да се свидетелства. Като името на проповедника е по-издигнато, отколкото името на Господа. И аз това нещо не го харесвам. Да оставим на страна, че лично съм присъствал на измами, просто на преувеличения. Няма изцеление, обаче човек се почувства малко по-добре, защото караш го да каже, че е по-добре. Нали, има натиск върху човека, изкарал се го отпред и той дори да не, просто ще, поне за няколко секунди ще се почувства по-добре. И след това изведнъж ще го направим това нещо и с идеята да вярата на хората да се активира. Обаче просто границата е много тънка. И показва какво различно отношение имаше Исус Христос. Амин. Той искаше човека да е изцелен, защото го обича, а не да му прави голямо име. При това той беше Господ. Аз си мисля, представете ли си Бог да започне да се движи и да изцелява всякакви болести и немощи чрез някой човек? И той да забранява на всеки един да казва: Бог те изцели, няма да кажеш чрез кого те изцели. Кажи, че и Христос те изцели, но ти забранявам да кажеш чрез кого те изцели и ти забранявам да даваш дарение на мене. Върви и бъди благословен. Кажи, че Христос те изцели. Ей, такова отношение. Това е, което искам да видя. За да може името на Господ да бъде прославено. А Бог ще си намери начин проповедника да стане известен. Все някой, хората така клюкарят, че просто не можеш да го спреш. Бъди спокоен. Почнеш ли да изцеляваш болни, забранявай на хората да казват. Казвай на хората, че Исус те изцели, не дей да казваш чрез кого. Казвай го това нещо, повярвай ми, няма да изпълнят. Но поне ще пред съвестта си. Те обичат да говорят и ще преувеличават. Даже славата ти ще се разпространи повече, отколкото искаш. Само започни да изцеляваш хора, но нека това да не те храни. Имай правилно отношение. Амин. Радвай се, че Бог е изцелил човека, а не че твоето име е записано в уебсайта на еди кой си. Аз вярвам, че Господ иска да освободи дух на изцеление масово чрез хората. Неговите хора. Това е част от помазанието на всеки вярваш. На болни ще полагат и ръце и те ще оздравяват. И ако ние не правим шоу от това, ако ние не допускаме гордостта да дойде в нашия живот, аз вярвам, че ние ще можем да достигнем хората и да изцелим хора. Обаче нека мотива да бъде, защото ги обичаме. Амин. И защото се радваме Господ да ги изцелил. а не защото ще ни дадат нещо в ръцете. Амин. А Господ, ако иска, ще подбуди някой. Хората са благодарни. И те, когато са изцелени и са благословени, те ще намерят начин. Някой, може на 10-1 да бъде, обаче просто ще бъде достатъчно, за да си благословен. Няма нужда това да бъде мотив в сърцето, нями? И така, когато говорим за изцелението и виждаме модела на Исус Христос, и първо от основата на изцелението е, че Бог ни обича. Оттам тръгнах. Господ ни обича, затова изцелява. Амин. Като плод от това ние го прославяме. Обаче Той го прави, защото ни обича. Той изцели тези, които ни го прославиха. И Той знаеше, че нямаше да кажат едно благодаря. Нямаше даже да му споменат името. Обаче Той продължаваше да го прави. Сега, така че изцелението е базирано на част от завета, който Господ има с нас. Начинът, по който Бог изцелява, не е просто чрез изцелителни дарби само. Бог има много начини в Библията, по които да получим изцеление. И ще ви обясня разликата, според мене, поне между някой, който има изцелителни дарби и действието на дарбите на изцеление и по принцип изцелението. Базирано на завета, всеки може да се моли и да бъде изцелен. Амин. Молете се един за друг и ще оздравеете, казва Библията. Така че най-много хора са били изцелени, когато са се молили за себе си или някой се е молил за тях, базирано на писанията и на това, което Исус Христос е направил. Амин. Също така Бог го включи чрез полагане на ръце, човек може да бъде изцелен. И да бъде някой вярваш да положи ръце, защото Библията казва на Бог, че полагате ръце и те ще оздравяват. Другото, което начин, по който човек може да получи изцеление, е чрез Господна трапеза. Когато вземаме Господна трапеза, всеки път, когато се съберем заедно на неделна служба, вземаме Господна трапеза, аз имам очаквани Господ да изцелява и да освобождава хората. Защото това е откровение за завета, за неговата жертва. Жертвата включва цена, която е платена за възстановяването на здравето в нашите тела. Друг начин е помазването с масло. Посланието към Яков каза, ако е болен някой, да повика църковните презвитери да го помажат с масло. И молитва, която с вяра ще избави страдалеца. И ако е извършил грехове, ще му се простят. Вижте, тук имам един много интересен момент, който искам да отбележа. Казва се първо, ще бъде изцелен и ако е извършил грехове, може да не е извършил грехове и да се е случило нещо. Може да е направил бела и да му се е случило нещо. Но Бог казва, първо ще го изцеля и след това просто ще му възстанови и душата. Амин? Понякога Бог прави нещата отвътре навънка. Понякога Бог прави нещата отвън навътре. Човек преживява изцеление, преживява любовта на Бога и преживява и покаяние. Защо? Защото Бог е Бог. Бог може да го направи отвътре навън, може да го направи отвън навътре. Бог е Бог. Амин? И друго, което апостол Йоан се молеше и той се молеше за това възстановяване от благословение отвътре навън. Апостол Йоан, когато се молеше. Той каза, възлюбени, моля си да си здрав, да благоуспяваш във всичко, както благоуспява душата ти. С други думи, любовта на Бога да е с тебе, да просперираш в своята душа и да си здрав във всичко останало. Амин. И той се моли по този начин. Но това, което Яков написа, за мен говори нещо много, много специално, казва, говори това, което Яков написа. Защото когато човек минава през някаква болест, И обикновено е какво направи Господи и първият въпрос, и второ е какво да направя, за да... Защо ми се случи това и какво да направя, за да го няма. Това е инстинктивно въпроса и това е евреите, те винаги задават въпроси. Това е старозаветният начин на мислене, който просто много силно причинно-следствена връзка. Обаче, първо този стих и на други места в Писанието, особено Исус Христос, когато го питаха поради чий грях му се е случило това, негов или на родителите му. И Господ каза, нито един от тях. Гледайте какво ще направя. Гледайте на славата на Бог, която ще се прояви. Гледайте как ще обърна злото в добро. Никъде просто аз в Писанията, в Новия Завет, в Стария Завет е различно, в Новия Завет, аз не мога да видя място, където Господ да изиска покаяние, освещение, определени стъпки хората да предприемат, за да им даде изцеление. Амин. За да изцели телата им. Сега, когато говорим за спасението, е нещо различно. Но когато говорим за изцелението, не виждам никъде в Писанието Бог специално да поставиш условие, за да изцели човека, освен да отидат при него. Всъщност много хора получиха изцеление, но те не поискаха спасение даже. Нито някъде той каза, оправи си греховете най-напред и тогава ела, за да се моля за изцеление. Амин? Може да има някъде, в момента не се сещам, но по-скоро би било изключение. Исус е същия вчера, днес и завинаги. Амин? И това е Божието отношение. Когато Бог изцели, Исус изцели десетимата прокажени и се върна само един да се поклони и да го признае като Господ. Господ каза, не се ли изцелиха и десетимата? Защо само един чужнец дойде? И той след това погледна го и му каза, иди си, твоята вяра те изцели. От тук думата е друга, която Исус употреби. Първото те се очистиха от проказата. Но когато Господ каза, твоята вяра те изцели, той употреби думата, която е думата за спасение. Думата за изцеление, което значи, но и думата за спасение. С други думи, просто 90-те се изцелиха, но само един дойде и просто пожела да приеми Господа. И Господ тогава му каза, твоята вяра те изцели. Всъщност той каза, твоята вяра те спаси. Иди с мир, вече имаш мир с Бога. Амин. Вярата на тия хора не ги изцели, вярата на Господ ги изцели. Те просто трябваше да отидат. И се покориха на Словото. Обаче вярата на този човек го придвижи отвъд просто да си вземе благословението. Вярата на този човек го придвижи на място да почти Господ и да получи спасителната благодат и да приеми Христос. Амин. И спасението. В целият този модел можем да видим как въпреки, че много от нещата бяха хората сами си ги бяха причинили, в самия процес на изцелението Господ не искаше да си оправят живота и тогава да ги изцели. Просто не виждам този модел. И това е в когато помажете с някой болен. Просто той ще бъде изцелен и ако извършил грехове и сам си ги е причинен. Ако Бог ще го възстанови и ще му прости. Защо това е така? Аз вярвам, че в Новия Завет Господ изцяло иска да обърне фокуса ни от нас към Него. Амин. Просто да ни разчитаме на своята праведност, на своите дела, на своята акуратност прямо Бога, а да разчитаме на Неговата милост и на това, което е направил Той. Амин. И това е, което Бог е... Това е, което виждам в Писанията. Сега, каква е ролята на изцелителни дарби? И това, което аз съм видял и книги, които съм чел и лично в своя живот съм преживявал. Исус Христос каза, Значи, човек, основата на изцелението е това, което Исус Христос направи на кръста. Амин. Неговата праведност, неговата жертва, не нашата праведност. Амин. Дори няма нужда да мислим. Дори няма нужда да си оправим живота с Господ. Само просто. Но основата е това, което Той е направил. Начинът е, когато се молим на Господа, искайте и ще ви се даде. Когато някой ни положи ръце, някой вярваш, ни казва човек с изцелителни дарби, някой вярваш, ни положи ръце и се моли за нас. Понякога изцеление, когато човек бъде освободен, понякога може да има нужда от освобождение и тогава да получи изцеление. Чрез Господна трапеза, чрез помазване с масло. Когато сам се моли за себе си и се моли Господ да го изцели, базирано на Словото на Бога, понякога чрез проповядване на Словото. Доктор Сеги, наскоро го слушах да говори, че хората имат очакване той да отиде да помаха ръка, да положи ръце и да се изцеляват. И затова не искат да се моли по специален начин за тях, за да бъдат благословени и изцелени. А той каза, Бог не ми го е дал по този начин. Той каза, на мен Бог ми е казал, изпраща Словото си и ги изцелява. Ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Той каза, Бог ми е казал, докато проповядвам Словото на Бога, хората ще се освобождават и ще се изцеляват. И това е метода. И понякога, както Нееман очакваше някой да помаха ръка с него. Върху него, обаче, и да бъде изцелен. Обаче, Божия човек каза, само върви там и направи нещо. Изпрати само Слово. И той много се е доста, защото каза, аз очаквах по този начин, че трябва да стане. Важното е да стане. Един от начините, просто Бог изпраща Слово, докато слушаме събрания. Аз това е, което вярвам, че докато проповядвам, хора приемат благодат. Хора могат да бъдат освободени в един миг. Просто могат бремена да си заминат. Изцеление да дойде в душата, изцеление в тялото, защото Бог изпраща Словото си и то прави всичко това. Но при всички положения, понякога, когато ние се молим за изцеление, много пъти се налага да бъдем като тази вдовица, която казва, отдай ми правото спрямо противника ми. И да се хваним за алтара, и да се хваним като Яков за Господ, и да кажем, няма да те пусна, докато не ме благословиш. И това може да отнеме много време спрямо нас. Но Бог каза, да не се отказваме и да продължаваме да натискаме в молитва. Просто да не се отказваме. И когато говорим за помазване с масло и имаше и те трябваше да се молят. И понякога е трябвало, вероятно, да се молят повече време. И много пъти сме виждали това. Полагаш ръце, обаче минава време на болен и минава време, докато бъде изцелен. Всички тия методи. Словото на Бога. Човек се кръщава в Словото на Бога. Ден след ден минава и изведнъж Словото започва да го възстановява. Има хора, които са били изцелени в служението и дори не знаем и кога са изцелени и как са изцелени. Просто Бог ги е изцелил. И не знаеш кой точно ще вземе славата. Той, дето е водил Господна трапеза, този, който е отворил събранието, хвалебният тим или проповедника, или след това, докато са си говорили, или когато съм казал, благословете се един друг, пригърни някой човек от тебе, благослови го, и когато е станало това нещо, човекът е бил изцелен. И ние дори не разбираме кога. Понякога минава време, аз съм бил изцелен. Кога съм изцелен? На кого да отдам славата? На Господа. Дарението. Изведи жена си на ресторант. И ще е благословено. Или мъжа си там. Не знаем. Няма. Така че просто особено словото, докато се проповядва. Нещата стават във времето и не знаем и кога. Няма значение. Важното е, че Господ го е направил. Аз съм забелязал, някои неща са се случили като изцеление, освобождение, възстановяване в живота ми и дори не разбирам кога е станало. Но слава на Бога, че е станало. Амин? Сега, ще говорим за дарбите на изцеление. Стигнахме до там. Какво са дарбите на изцеление? Когато дарбите на изцеление работят, това става моментално. Амин? Просто, когато дарбите на изцеление започнат да функционират, ние ще виждим изцеление, няма да се налага с месеци, години да се борим, а изцеленията ще стават моментално. Амин? Просто на място, в събранията. И ще знаеш, вероятно, Бог чрез кого го е направил. Защото Библията казва, Бог на някой дава дарби на изцеление. И ние ще ги пазим да не се възгордяват тия хора. Ще сме благодарни, ще ги обичаме, но това, че има дарба на изцеление, не значи, че трябва да води църквата. И да направи специална групичка от хора, които да му се радват, колко е велики помазан. Доктор Сеги разказва, в Южна Африка е имал някакъв просто човек с невероятно изцелително помазание. Но решил, че трябва да бъде пастор и събираш хора около себе си, като имаш изцелително помазание, някои се изцеряват, но този човек е имал автентично изцелително помазание. Ама много силно той каза, и той да е разказал на доктор Сеги, че всъщност той събрал хора. И понеже има изцелителни дари, почва да ги изцелява. Докато накрая изцелил абсолютно всички. Вече нямало болни. И той не знал как да води църквата. И какво да прави, църквата се разпаднала. Защото хората вече изцелени и той не знае какво да прави. Това са различни дари. Но ние се молим просто хора с изцелителни дарби да се издигнат в този дом. И да почнат да изцеляват хора. Обикновено е признак, че купнееш да видиш хора да се изцеляват. Обикновено признак е, че искаш Бог чрез тебе да изцелява. Това е, и имаш съчувствие към даден тип хора, болни. Това обикновено може да е признак, че имаш изцелителни дарби. И когато тия хора започнат да функционират, сега ние се молим за болни и те се изцеляват, но не разбирам и кога, как и обикновено. Минава време и чак тогава се разбира. Но когато има хора с изцелителни дарби, това става моментално и с изключителна сила. И ако има и повече хора, и ще може да служим на много повече хора. И невярващи хора ще идват и Бог ще ги изцелява и много от тях ще се обръщат. Защото е факт, че Исус го каза, ако някой не види чудеса и знамения, няма да повярват. И така. Как се познава, че някой има изцелителни дарби и те функционират? Първо, когато хора почнат много да се изцеляват, само да се помоли за някой болен. Обикновено, когато някой има изцелителни дарби, Библията ги нарича в множествено число. Нали, аз ви казах в началото какво казват тълкователите, теолозите. Аз не съм сигурен, че е така. Може и да е така, може и да е така. Да не е така, не е важно. Когато човек... Те са в множествено число, защото... Когато човек действа в изцелителни дарби в определена сфера и болни хора от определен тип болест, той ги изцелява 100%. Когато има дадена изцелителна дарба. Амин? Всеки може да се моли за болни и те да бъдат изцелени, обаче не може такива масови изцеления, каквито стават моментално, когато човек функционира в тия изцелителни дарби. Аз съм познавам един човек, който Бог искаше да го употребява много силно в тая сфера. И си спомням, той говори преди много, много години на едно училище. И само докато излезе и започна да говори за изцеление, само това му беше в главата, Бог да изцелява хора. Само докато започна да говори, да имаш и някакви болни, грипови, такива неща, температури, само докато започна да говори, че Бог изцелява и просто хората масово се оправиха. Ама не говоря, защото аз също съм преживях тази изцелителна сила и вярата за изцеление. Той само това му беше в главата. Какво стана? Реши, че трябва да бъде пастор, даже и апостол, ще направи проблеми в различни църкви, направи собствена църква, не можа да води църква и след време просто спря да служи, вместо да стои и да под авторитета на някой пастор, който може не се впечатлява от това колко е голяма Божията сила в него, и да служи на хората, и да води хора при Господа и така нататък, той реши да има друго служение. А това е съвсем различно. Това е такъв товар. Благословени сте ви от Господа, които ни носите товара на църква върху плещите си. Радвайте се и веселете се. И така, аз съм имал в живота си проявление на тая дарба. Бог ми даде да вкуся тая дарба и все още не функционира. Бог само ми даде да ми покаже нещо, как работи това. И когато дойде времето, Бог ще го умножи. И става въпрос винаги, още от много малък, съм имал особено съчувствие и хора, които са сакати, имат проблеми с краката. И не знам, много съм бил чувствителен и Божието състрадание винаги е било в мене много силни за хора, които имат проблеми с краката. Куци, сакати и така нататък. И веднъж, докато проповядвах на едно събрание, беше една конференция. И тая дарба просто изведнъж се прояви. Аз говорих за дарбите на Святия Дух, между другото. И бях решил да ги практикувам. беше преди повече от 20 години. И се получава успешно, обаче стигнах до дарбите на изцеление. И изведнъж просто, аз не очаквах, че Господ ще го направи. Изведнъж просто Бог демонстрира това. И тогава усетих невероятно помазание, както той като дарбата вяра, аз ви разказах за нея. Той е свързан с разпознаването и вярата и помазанието, че в момента Господ иска да изцелява хора от определен тип болести. Имаше много хора там, няколко стотин човека се бяха събрали, И Господ ми каза да излязат всички хора, които имат проблеми с краката, болки в колената и така нататък. И излязоха хора и аз се молих и просто присъствието на Бога да изцелява хора от този тип болни беше много силно. И доколкото след това разбрах, аз мисля, че може би сигурно около 15-20 човека бяха излезли. Аз съм останал впечатлението, че всички бяха изцелени. Нямаше човек, който да... Но не знам, беше много отдавна. Аз не си спомням, но моето впечатление беше, че Господ масово изцели хората, които... Нямаше там човек в инвалидна количка, за да го изправим, нали? Но понякога това може да е признак, нали, че Господ иска да се разпалят дарбите в тебе. Ще ви кажа едно нещо на вас и на тези, които слушат евентуално поученията. Това, че има състрадание към определен група хора, болни от определена болест и любовта на Бога, може да е признак, че Господ иска да ти има тия дарби в тебе. За да функционират правилно, просто трябва да го правиш от любов, а не да компенсираш комплекси. Просто започни да се молиш със смирение, със състрадание за хората, които са болни. Този въд купнеш на духа, който те подбужда. Дай му шанс, Господ, да се да служи. И просто започни да се моли за, за този тип хора и да ги благославяш. Амин. И остави Господ да прави нещата. Ще ти кажа едно нещо. Дори Бог да не го изцели човека. Ако ти си движен от любов и ти носиш любовта на Господа в сърцето си, дори само да преживее любовта на Господа чрез тебе, това може да отключи неща в живота му. Амин. Всяка лична амбиция и гордост трябва да се изключат. И да оставиш Господ един ден да те възнагради. Защото това корумпира и това изтръгва същността на изцелението и начина, по който Господ го направи, и цената, която плати. Амин. Така че поговорихме си за това. Ще кажа няколко думи за дарбата разпознаване. Вече доста напред на времето. Мисля, че час и 5 минути, нали? Един час. Искам да кажа няколко думи за дарбата разпознаване на духовете. Това е много чудесна дарба. И Библията говори разпознаване на духовете. Някои хора ограничават тази дарба до разпознаване само на демоните. Библията не казва разпознаване на демоните. Библията говори разпознаване на духовете. Амин. Ако някой си мисли, че има дарба разпознаване на демоните, това не е добре. Защото Господ иска да сме христоцентрирани, а не демоноцентрирани. Амин. И в нашото ходене с Бога, и в нашото ходене с Христос, понякога усещаме, че човек е на друг дух. Или че просто има дух в цялата работа. Обаче това е просто част от нашото ходене с Бога. Без това да ни отклонява наляво и надясно. Амин. И ако видим в практиката на ранната църква как гониха демони, с една дума и много не се занимаваха. Бяха съзнателни за това, че има демони и че хора просто имат нужда от освобождение, но въобще това не беше центъра на служението. И ако ние изваждаме някоя доктрина и учение и разбиране за определен начин от живота ни в Христос и на църквата, ние трябва да сравним как го практикуваха това нещо апостолите и ранната църква, за да имаме автентичност. Защото в момента има много освободителни служения и аз вярвам в освобождението. Аз служа с освобождение, когато трябва, и съм видял хора с трайно освободени, не просто само за пред камерата да се пенят. Видял съм трайно освободени хора, демони да крещят и да излизат от хора, и хора да са абсолютно освободени, но не съм съгласен с практикуване на освобождението с такава концентрация и толкова такова наблягане на демоничното, че просто Христос се губи и хора само се освобождават. Всеки ден само се освобождават. На всяко събрание само се освобождават. Те само виждат просто демони в живота си и така нататък. Не виждам това нещо въобще. Ранната църква не го практикуваше. Ако Бог ни дава просветление, че трябва да служим с освобождение, ни трябва да сравним как го правеше ранната църква, за да ни влезем в крайности и някакви мистицизми. Амин. Те бяха съзнателни за демоничните сили, но въобще не им обръщаха вниманието, което те бяха христоцентрирани. Когато имаше нужда, те просто го изгонваха. В повечето случаи хората получаваха освобождение чрез Словото на Бога. Само докато се проповяда Словото на Бога. Амин. И не се занимаваха с това нещо въобще излишно. Господ обикновено една дума просто им отделяше. Не повече. Една дума. И в повечето случаи, когато се проявяваха и му пречеха на събранието, тогава им отделяше специално внимание. Защо? Защото Бог иска да сме христоцентрирани. Самото Слово носи освобождение. Самото присъствие на Бога носи освобождение. И ако трябва, малко помагаме. Но това не е центъра. Затова, когато говорим разпознаване на духовете, дарбата разпознаване на духовете, това е много комплексно и е свръхестествено разпознаване на духовната реалност. И ще ви кажа, дарбата разпознаване на духовете ще ти помогне да разпознаеш ако имат демоничен дух, ще ги помогнем да разпознаеш помазанието върху човека. Защото понякога имаме нужда да разпознаваме, когато Святия Дух действа в живота на човек. Да разпознаваме какво помазание носи. Амин? Какъв дух носи? Апостолите погледнаха апостол Павел тримата големи, Яков, Йоан и Петър, погледнаха на Павел и те разпознаха дадената му благодат. Имаха това разпознаване. Амин. На духа, който носи. На специфичната благодат, която носи. Павел беше помазан, имаше благодат и помазание да бъде апостол към езичниците. И те разпознаха, че той го носи това. И те подадоха ръце на общение. Амин. Понякога разпознаването на духовете е свързано с духа, който човек носи. Библията казва да имаме същия дух или същия ум, какъвто беше в Исус Христос. Трябва да видим контекста, в който Библията говори за духа, защото понякога за духа на човек, понякога се отнася за помазанието, което носи. Духа на Илия слезе върху Елисей. Амин. И те разпознаха помазанието, това беше разпознаване на духовете. Учениците разпознаха, че духа на Илия, помазанието на Илия, слезе върху Елисей. И те го почетоха. Амин. Друг път, обаче, това беше духа на ума на човек. Понякога, когато Библията говори за духа, говори за мотивите на човека. Не знаеш на какъв дух е. Няма добър дух този човек. Или има много добър дух. Това е проявление на неговия дух в характера. Библията говори за ума на духа. За какъв... Това е стила на мислене. На какъв дух е човек. Амин? Така че понякога аз съм забелязал, че буквално просто... Вижте, това е много важно да го разберем. И има хора, които правят глупости към мене. И към вас сигурно. Има такива хора. Правят глупости от време на време. Обаче правят грешки. Обаче ти имаш даровете разпознаване на духовете. И ти знаеш, че този човек има добър дух. Той просто е незрял. Или той просто прави грешка. Но знаеш вътре, мотивите на този човек са чисти. Той като прави глупости, ги прави от цяло сърце. Няма скрито покрито. Като прави грешки, ги прави искрено и с цяло сърце. И просто разпознаването... На мене много пъти Господ ми е давал това към хора, да разпозная. И тая дарба ми е помагала да изграждам взаимоотношения, които сега са такова благословение за мене през годините. Просто някои странно се държат. И имало е просто такива неща, които би трябвало да ме афектират, но Господ ми показва, този човек има добър дух. Сърцето му е добро. Мотивите му са чисти. Дай му шанс да порасне. Докато има случаи, в който някой се държи прекрасно с тебе. Мазно! Мазно! Мазно усмивка! Мазно държание! И просто ти подготвя ножа, за да ти го заби в гърба. И много лесно може да се заблудим. Сега някои са като жена ми. Те имат много добро държание и духа им е много добър към мене въобще. И като вас, хора от църквата, аз... ви се държите много добре с мене и аз имам усещането, че и вашия дух, и мотивите, които стоят, са добри. Но понякога се случва и другото. И ни трябва да имаме разпознаване. Защото ако Бог не ти отвори очите, няма да разберем. Сега, преди години, преди много години, един човек имаше голямо желание, помазан човек, имаше голямо желание да ми стане авторитет в живота и да... Аз вече си бях пастор и аз исках да бъда свързан с хора, които имат повече опит и са по-напред от мене в Господа. И той имаше помазание. По-важното беше, че имаше самочувствието, че е най-големия от всички, като Божий човек. И беше невероятен манипулатор. Обаче за малко да се хвана. И имах среща в друг град. Това беше преди повече, сигурно 20 години някъде. Така че много отдавна е било. И имах среща в неговия град. И аз отидох да се срещнем. И аз ставам сутринта. И щях да си навлека такива проблеми в църквата, в семейството, направо ни, понеже гледаш помазанието на човека, че е много помазан, обаче просто духа му е крив, мотивите му много криви, много манипулиращи и така нататък, сребролюбие и други неща за това нещо с тях. Те после се проявиха, да, ама аз гледах отстрани. Не бях част от проблема и истината е, че Бог дава на хората помазание. Някой казва, добре, защо Бог го е дал, когато виждам, нали, че човека има толкова нечисти мотиви и така нататък. Първо, човека Бог, когато го е дал, не значи, че човека е бил горд. Много хора се възгордяват, след като Бог им даде неща. Това е тест. Освен това, Бог ако чака всички да станем перфектни и тогава да ни даде помазанието си, то никога няма да... Бог ни дава, но очаква да останем смирени и да растем в Него. Някои хора вземат това, което Бог ми дал, и използват да манипулират, а не да изграждат хората. И поради голямото помазание върху живота на този човек, аз се бях заблудил, че това е човек, който ще ми помогне, ще отворя, да отворя врата за него, за семейството ми и така нататък. И се събуждам сутринта, щях да пътувам и просто съм онемял. Не мога да говоря. Опитвам се да говоря на езици, не мога да говоря на български. Брей, направо Бог като на Захария. Само на езици можах да говоря един ден, цял ден. И отивам и просто на влака пише бележки. Нямам време да науча езика на глухонемите. Нямах визитки, аз съм глухонем. Не мога просто нищо да направя. Бог ми запуша устата, не мога да говоря. И просто обаче, докато стана това нещо, бях в присъствието на Бога. И Бог ме огради, защото като не можеш да говориш, поне се молиш се на езици. И си толкова оплашен, че се молиш на езици. И не знаеш какво става. И докато става това нещо, изведнъж Бог започва да ми отваря очите свръхестествено в Неговото присъствие. Аз започнах да видях просто духовете на манипулация за силата, която имаше този човек. И че той просто използваше силата, за да манипулира хора, не да изгражда хора. Понякъде там неща се бяха случили. И аз не знам какво се е случило, просто не ми влиза в работата. И когато отидох, вече бях абсолютно убеден, нали, че видях цялата картина и Бог ми даде разпознаването. Нямаше, ако Бог не се беше намесал по такъв свръхестествен начин, нямаше да го разбера. И сега, и не казвам, че всеки път ще е така, но това е интересно. Говоря на децата, може да им е интересно, нали, такива случки. Иначе дарбата, разпознаване на духовете, това вътрешно свидетелство. Това не е дарба подозрение. Защото, освен всичко друго, да разпознаваш духовете, значи да разпознаеш, че въпреки нещата, които хората правят, да можеш да разпознаеш, че Бог ги обича. Амин. Дори да бягаш от тях, пак да знаеш, че Господ не е спрял да ги обича. И ако аз не съм този, който ще им помогне, Бог може би ще намери друг човек, който ще го направи. Но аз няма да ги прокълна. Амин. Бог ще си намери друг човек. Ето, Емилиан е човека за тази работа. Знаеш за какво говоря? За кого говоря? И си ги обичаш. Амин. Исус Христос, веднъж апостолите Йоан и Яков просто искаха да убият едно селце, да унищожат, да падне огън от небето, нали, да ги изби всичките, само защото не искаха Исус да влезе. Много лесно се размиряваха. Ако Бог им беше дал тая сила, щяха да изпотребят, да що има. И Господ се обърна и каза, не знаете на какъв дух сте. Амин. Понякога добри хора, обаче те останаха най-близките му ученици. Просто за момент бяха на различен дух. Не на неговия дух. Не на неговото състояние на ума и на сърцето, което има. Петър имаше подобно нещо. Чу от Господа, в следващия момент чу от дявола и започна да изкушава Исус Христос. И Господ директно му каза, нали, че вече е на съвсем различен дух. И той се оправи. Така че понякога хората сме състояние и понякога изпадваме може да сме добронамерени, обаче да изкушаваме някого да се отклони от Божията воля, мислейки му добро. Но и това е. Просто не бива да се заблуждаваме от външното и трябва да се научим да разпознаваме духа отвъд нещата. Било духовната сила, помазанието върху човек, духа на ума и другото, което е да не се притесняваме от това, което разпознаваме, но може да разпознаем и гласа на Святия Дух, какво говори за хората, как им дава шанс да пораснат и така нататък. Или Святия Дух, който ни казва, бягай от този човек, както с мене се случи. Бог не ми беше дал мандат да го оправям, Бог ми даде мандат да избягам от него и да запазя живота си, семейството си, църквата от големите проблеми. Така. От малки не можах да опазя, но от големи проблеми опазих. Добре. Само ще спомена, понеже времето напредна, слово на знание, слово на мъдрост. Това е свръхестествено знание, което идва било за миналото, за настоящето, за бъдещето. Искам да ви кажа, дарбите на Святия Дух, те са за изграждане, те са за полза. Ти може да ги практикуваш в личния си живот, не само за изграждане на църквата, но и докато ходиш на работа, докато общуваш с хората, да си отворен и духът ти да е отворен да слуша гласа на Господа. Аз бих казал, че слово на знание е знание, което идва от ума на Господа. За нещо, което става някъде и ти няма как да го получиш по естествен начин. Нещо, което е станало в миналото или нещо, което е станало в бъдещето. Слово на мъдрост аз по-скоро го свързвам с практичното приложение, какво да направим в ситуацията. Защото дори да знаеш какво става, ако нямаш мъдрост, няма да ти помогне. Един от най-добрите случаи, описани в Библията, е Йосиф и Фараон. Амин. Йосиф и Фараон, когато Фараон получи сън, той получи частично слово на знание, не можа да получи другата част, защото той знаеше, че има нещо от Бога, обаче не можеше да разбере какво е. Йосиф дойде и той получи пълнотата на това слово на знание. Йосиф не го получи, Йосиф получи обяснението на това какво е видял Фараон, така че Бог използва двама човека, за да покаже какво ще се случи. И това бяха 7 плодородни и след това 7 много гладни години. Йосиф го разтълкува. Така че те имаха знанието. Ще има 7 много плодородни години, след това ще има 7 много гладни години. Това беше словото на знание. Обаче тук имаше нужда от слово на мъдрост. Амин. Не знаеш какво да направиш. Какво да направя? Какво да направя? Хубаво знае това, какво да направя. И тогава Бог даде слово на мъдрост на Йосиф. И той му показа практично какво трябва да се направи. Той му каза, 20% са достатъчни. Толкова ще е плодородно, че 20% са достатъчни да се отделят. Отделяй 20%, два десятъка отделяй. Знаете ли защо египтяните изпаднаха в това положение да си загубят абсолютно всичко? Знаете ли защо? Защото, вижте, 7 години Бог даде мъдрост на Йосиф и каза, 20% са достатъчни да имаш 7 години за храна. Така че 7-те плодородни години 20% бяха да ядат. 20% бяха данък за фараона. Нали? 20% можеха да си спестяват самите те. И им останаха още 40%, значи два пъти повече, отколкото им беше нужно да спестяват, им беше дадено да си купуват играчки и да правят каквото си искат. Толкова много Бог ги благослови. Обаче тия умници дават 20% на фараона, а 20% ядат, защото 20% са достатъчно да се нахранят 7 години. Те се хранеха с това. Значи 20% ядяха през тия плодородните години, 20% на фараона и им остават 60%. И вместо да отделят още 20% и да си играят с 40%, те изхарчиха всичко. Защото Бог може ти да даде слово на мъдрост, обаче да нямаш мъдрост. Вижте колко глупаво, когато нямаш Божия дух, даже и Бог да ти даде слово на мъдрост, може да нямаш мъдростта, какво да направиш. И той имаше духа на мъдрост. Искам да ви покажа, че как действа словото на мъдрост. То може да даде абсолютно практични инструкции. Откъде знаеш, че 20% са достатъчни? Не можеш ли човек, Бог трябваше да каже. Може да са 50%. Тогава какво правим? Обаче Господ каза, толкова ще ги благословя, че 20% ще са достатъчни. Амин. Има ситуации, в които Библията не знаеш, в смисъл, че Библията може ти даде как да отключиш мъдрост. Обаче Бог не е записал в Библията на кой оператор да се включиш. И други такива неща, в кой град да живееш и така нататък. И Бог просто, тогава е нужно словото на мъдрост. Искам да ви кажа, толкова много ситуации, където нищо не може да ти помогне, освен словото на мъдрост. И ако сме отворени, Библията казва, искай мъдрост. Бог може да отключи дара дори слово на мъдрост някои хора. И ти се съветваш, и когато се съветва с него, ти знаеш, че си получил слово от Господа. Защото има такава невероятна мъдрост за невъзможни ситуации. Бог има мъдрост за всяка ситуация. И някъде просто, на някои хора Бог е дал дара слово на мъдрост. Дори всеки един от вас може да го получи в даден момент. Веднъж на едно пасторско събрание бяха се събрали преди доста време и един представи проблема. Някакво момиче, което се обръща към Господа, обаче и повярва, обаче тя е рубиня. И има такива работи в България. Ако някой си мисли, че няма, можем да отидем в Ботевград с мене някой път. И тя е продадена някъде на около 13 години, 14, просто тя няма воля, няма нищо. Пращат тя, я пращат при различни мъже, нали, като то собственика я ползва като стока. И въпросът беше какво правим, защото този човек се е обърнал към Господ. Не можеш да му кажеш, ти не можеш да го правиш това, защото той не принадлежи на себе си. И ситуацията е много просто специфична, много просто не знаеш как да го направиш. И тогава просто имаш нужда от словото на мъдрост. Тогава Господ ще ти каже какво точно да направиш. И ако тази на пръв поглед невъзможна ситуация, Господ дава словото на мъдрост и ясната инструкция. Как Той иска да изведе нещата. През цялото, за 25 години, словото на мъдрост винаги е бил един от най-могъщите и благословени съветници и действията на Святия Дух в нашия живот. Амин. Искате ли дарбите на Святия Дух? Аз ги обяснявам, но когато те действат, понеже това е Бог, това е Святия Дух, не е нужно да има точно такава схема и смисъл, че хората се опитват в ума си да мислят това точно слово на знание или слово на мъдрост, пророческо слово. Ами, вижте, няма значение, важното е, че Господ е. Важното е, че е Святия Дух. Просто Бог описва как действа, но ние трябва да се наслаждаваме на Неговото действие. Амин. И не да се опитваме да го вкараме в някакви рамки и някакви просто човешки идеи как точно трябва да действа. Но Библията казва, който има дарбата езици, нека да се моли за дарбата да тълкува. Библията казва да купнем и да желаем и дарбите на Духа да работят за изграждане на тялото Христово. И сега просто аз искам да се моля с тези, които желаят и да се молим на Господа да освободи дарбите на Святия Дух в тялото Христово, но оговорката ми е този, който ги има, да ги употребява с мъдрост и с смирение и с любов. Амин. Не за лична изгода, това не е функцията на дарбите на Святия Дух. Не да ни прави име, а за да бъде благословено и издигнато Господното име, тялото да бъде назидано и укрепявано и хората около нас да са благословени. Днес, Господи, Ти си казал да искаме Духа. Ти си ни казал, искайте и ще ви се даде. И ако ние, които сме зли или плъцки, знаем как да даваме добри неща, колко повече от те ще даде Духа на нас. И Господи, аз вярвам, че дарбите на Святия Дух са това едно от проявленията на Святия Дух, които Ти искаш ние да имаме, Господи. Като духовно семейство, като хора, които са свързани с Той духовен дом Божий, като хора, които слушат посланията, които говоря Боже и Ти работиш в сърцето им, Боже, и носиш благодат. Боже, аз издигам тия хора пред Тебе, Боже. И аз се моля, Господи, от днес нататък дарбите на Святия Дух да започнат да се проявяват с много по-голяма мярка, Боже. Научи ни, Господи, как да ходим в дарбите на Святия Дух, да дадем пълнотата на силата на Святия Дух, да изцелява, да освобождава, да назидава, да ни дава мъдрост, разбирани, разпознавани, нека да е благословено Неговото име. Името на Христос, името на Отец, името на Святия Дух. Да бъде благословено Божието име. Ни Ти благодарим, Господи, и нашето сърце е съвършено разположено, отворено, Господи, да даде място на Святия Дух да служи на тялото Христово. И ние смиряваме себе си, Господи, за да може, когато Ти служиш чрез нас, Боже, ние да не издигаме себе си, Боже, а да прославяме Христос и да благославяме тялото Христово. Халелуя! В името на Исус Христос, нека дарбите на Духа да се движат в пълнота и свобода за прослава на Бога, за изграждане на тялото Христово и за радост на този, който ги практикува. В името на Исус, амин и амин. Слава на Бога!